ni ogajun ya to ni jabi do di mo goma ka éclaircissement do di mo goma ka fo munyana ka fo ni force nu nti fuy wera lay centre la ni ka jamana de mo kaneni te note barawore tulay wo tina barawore ke note o konnana ni dérapage klinglenu mu kera ayo de expliquer 600 a ko munyana ka fo barawore tulay nu tere wo tina barawore so ay note voilà monsieur gori fo inyana menye mi fo awnyana aussi Ode Ambeka donc a fo ni keleni trul la lutte contre le terrorisme ngo kelinga kelete force de défense de sécurité famo dronga kelete beka keledu jamana dimbe kadam ne awere la population de ba awla me nous de fo aw fene kanga ke soldai ka sensibilisation de ke près de population ka ko population yana mi mega ke kuma munu me fo ka mugo hakili sigi aw kanga ta usiraka amanga ta siraka mi be jamana dun akili wulifuni ka fara mime ami problème ni nasisa ni awere ma contribuer ka jamana don haglisti e o may no de fo wona ka fo awere ka roli amugo bula ko sebe ni barani ni barani konna le ministre de la sécurité a fo wati be aga émission na mais ce ko ka ya e ale ka vision e mi la sécurité par les populations et pour les populations o koro mo mo ko te la kana ire ko o wire aw passin do wala kanane na bi jamana do mesinu la kanane na tromina oui ka renseignement ka collaboration nyana makeni force de défense de sécurité o de amo de ay wule wule dakay aw wi de fama o demen le force de défense de sécurité ay wude demen ko barala parce que wu ko barati dore chi ka jamana